Yhden pyhän Paavalin sanan haluaisin lukea roomalaiskirjeestä. Se on otettu 8. luvusta ja jae 26. Mutta niin myös henki auttaa meidän heikkouttamme, sillä emmepä me tiedä mitään rukoilla niin kuin tulisi, vaan henki rukoilee meidän edestämme sanomattomilla huokauksilla. Aamen. Myös minusta on ollut hyvin kaunista ja rakentavaa kuulla näitä puheita ja nimenomaan näistä tunteista, joista harvemmin uskalletaan puhua sillä tavoin rohkeasti ja positiivisesti. Yleensä ehkä enemmän varoittain ja sitä varoitustakin tarvitsemme, niin kuin olemme kuulleet, mutta on myös hyvä ottaa esiin kristityn tunne-elämää. Se on tärkeää. Ja tosiaan nämä hengelliset liikutukset, joita sydämemme mahdollisesti havainneet ovat, niin kuin saarnan jälkeen tapanaan rukoilla, ne ovat todella elävän kristillisyyden yksi, voisi sanoa melkein tuntomerkki. Ymmärrämme, ettei niiden varaan voi autuutta rakentaa, mutta ilman niitäkään ei tavallaan pääse maistamaan, kuinka Herra on hyvä. Ja kuinka Herra sitten välillä lohduttaa murheista mieltä ja on tykönämme. Tämä Paavalin roomalaiskirjeen kohta, jonka luin, puhuu myös tästä kristillisyydestämme. Ihan sitä arjen kilvoittelusta. Siinä on varmaan paljon tuttua. Uskon, että moni kristitty tuon jakeen kuullessaan löytää itsensä siitä. Ja ei tarvitse välttämättä olla niin vanhakaan kristitty. Uskon, että monet nuoretkin saavat kokea tuota samaa tämän päivän maailmassa eläessään. Että kristillisyys tuntuu heikolta. Se on myös tunne, joka vie meitä mennessään. Kristillisyys tuntuu heikolta ja joskus se jää sellaiselle huokauksen asteelle. Että on ikään kuin vaikea nousta sisäisesti, vaikea kääntyä Jumalan puoleen selvin sanoin mun heikkouten päälle armahda. Sehän oli, jos taisi olla, oliko Salomon kustaan yksi lempivirsistä. Onko se Siion 18? Joo, Siion 18, joo. Siinä on siis jotain tätä heikkoutta, josta hänellä oli omakohtaista kokemusta ja myös hänen vaimonsa kautta. Ja sitten on tätä huokausta ja väliin kristittyinäkin rukoilemme, milloin tämä huokaus loppuu. Milloin on ikään kuin näiden vahvojen tunteiden aika? Ja se on ihan hyvä rukous ja toivomus. Mutta nyt tässä Paavalin lukemassa tekstissä tulee sitten esiin oikeastaan aika yllättävä asia. Me nimittäin, tavallaan voisi sanoa, että kun me tunnistamme tätä omaa kristillisyyttämme tästä lukemastani jakeesta, tästä heikkoudesta ja huokauksesta, ja se on ikään kuin tulee meitä lähelle ja siinä on se tutun maku, niin en usko sitten kumminkaan, että ikään kuin se, miten me tämän heikkoutemme tilaan ymmärrämme, että se olisi välttämättä sitten meillä vatupassissa sen kanssa, mitä me kuulimme tässä Paavalin sanovan. Meillä on tuttua tuo heikkouden ja huokauksen tilaa, mutta se, mitä Paavali tässä ikään kuin alleviivaa, se on varmaan jotain sellaista, joka ei sitten meille usein tule niinkään ajatuksi. Me pyydämme, että nuo heikkouden huokaukset lakkaisivat. Mutta nyt jos me kysymme mahdollisimman yksinkertaisesti tämän jakeen äärellä, että mikä lakkaa? Mikä lakkaa, jos heikkoudessa lausutut huokaukset lakkaavat? Heikko, huokaileva kristitty pyytää Jumalaa, kunpa loppuisi tämä erämaa taivallus ja nämä huokaukset. Kumpa saisin kokea voimaa ja päästä eteenpäin. Kumpa henki valtaisi ja ottaisi mukana. Mutta se, mikä tässä roomalaiskirjeen jakeessa, jonka luin teille, on ikään kuin se ymmärrys, miten meidän kuuluu nämä asiat kuulla täällä seuroissa. Miten ymmärtää? Paavali sanoo, me tarvitsemme apua heikkouteemme. Siihen on helppo yhtyä. Ja sitten Paavali sanoo, me emme tiedä mitä rukoilla. Mutta sitten hän jatkaa. Henki rukoilee meidän edestämme sanomattomilla huokauksilla. Se on henki. Se on pyhä henki, joka rukoilee ja huokailee. Ja se on sellainen sana, jonka ohi me juoksemme. Milloin loppuu minun huokaukseni? Mikä loppuu, kun se loppuu? Pyhä henki. Pyhä henki rukoilee täällä ajassa heikkoudessa meidän edestämme. Hän huokailee. Jotenkin ihan ajattelen, että jos meillä on korvat tänään, ihan kuulla vaan tämä yksi asia. Ja tämä laskee sydämelle, miten paljon se muuttaa meidän huokaustamme. Me ikään kuin näemme, että se on sitä minun heikkouttani, että minä huokailen. Se on sitä minun surkeuttani, että en edes saa sanotuksi sanoja, kuljen ympärin ja huokailen. Milloin Jumala kuulet rukoukseni, milloin autat, milloin lopetat. Ja niin kuin sanoin, tämä tila on meille tuttu. Mutta onko meille tuttu tämä, mitä Paavali sanoo? Miten hän ymmärtää? Ei ole kysymys siitä, että me epäuskossa ja surkeudessa olisimme ne, jotka huokailemme, vaan pyhä henki. Ja kun meillä on välillä huono olla, niin itsekin tajuaa, että ei ole pysty sanottamaan sitä. Minusta on hirmuisen tärkeää, ja sanoisin tämän myöskin nuorille, että hirmuisen tärkeää, että meillä on rikas sanasto. Tuossa jossakin, kun juttelin joidenkin ihmisten kanssa, niin lainasin semmoista jumalatonta iskelmänikkaria, joka kumminkin ymmärsi suomen kielen päälle. Nuoret ainakin tietää edesmenneen Juisen. Kun aikanaan tuli tämä Raamatun käännös ja näitä muita kirkon uudistuksia, niin hän sanoi näin jotenkin, että kieli köyhtyy. Hän ei ollut kristitty, niin kuin ei ainakaan sanotustensa perusteella, jollei sitten saanut ryöväri armoa kuolemansa hetkellä. Mutta hän osasi kieltä. Ja on äärimmäisen kyllä tärkeää se, että meillä on mahdollisimman rikas kieli, jolla me saamme ikään kuin sanotettua tuskaamme. Siksi on hirmuisen tärkeää, että me opimme tuntemaan katekismuksesta sitä, mikä vaivaa meitä. Ylpeys, mitä se on? Kateus. Katkeruus. Elämän kohtaloissa. Ehkä edesmenneitä vanhempia kohtaan. Rahan himo. Kosto. Seksuaaliset halut. Mitä tuo kaikki on? Ymmärrämme, että on vaikeata tuosta selvitä, ellei ole sanoja, millä sanoittaa. Mun täytyy sanoa ihan omakohtaisesta kokemuksesta, että mulla on valtavan suuri lahja se, että Jumala on luonut kielen. Tämän kielen, kun täällä suussa on, mutta siis myöskin tämän äidinkielen. On sanoja, millä sanoittaa tuskaa. Se on ihan hirmuisen kallis lahja. Millä sanoittaa sitä, mikä minun elämässä on huonoja. Sitten siihen saa jonkinlaisen otteen. Jos meillä ei ole sanaa katkeruus, niin mikä on se möhkäle minun sisimmässä? Miten pääsen siihen käsiksi? En mitenkään. Mutta sana antaa siihen sen muodon, käsite. Ja sitten Jumala pääsee hoitamaan sitä. Ja siksi on hirmuisen tärkeää, että me kaikki ja nuoret, että meillä olisi näitä, tätä elämän niin kuin tämmöistä moninaisuutta. Opittaisi tuntemaan, kuka minä olen ja mitä mä tunnen sisimmässäni. Mutta nyt tässä siis puhutaan Pyhän Hengen rukouksista ja on asioita, joita me emme kumminkaan tavoita. Ne lähtevät syvältä ihmisen sydämestä. Ja tässä sanottiin Pyhästä Hengestä, että hän rukoilee meidän puolesta sanomattomilla huokauksilla. Joten jos täällä on tänään joku, joka tuntee sisimmässään huokausta, murhetta, sisimmän tyhjyyttä ja kamppailee myös sen kanssa, että mitä minä rukoilisin, mitä sanoisin Jumalalle tässä tilassa? Mitä ikään kuin keksisin nyt tässä sanomista, että hän voisi kuulla minun rukousteni äänen ja vastata? Niin sanoisin sinulle, joku voi sanoa, että se on tosi huono lohdutus, mutta enpä nyt sitten tiedä, koska tässä sanotaan Jumalan sanassa, että se on Pyhä Henki, joka rukoilee sanomattomin huokauksin. Ja uskon, että tämän lukeminen Jumalan sanasta, joka ei sinulle valehtele, tämä lukeminen Jumalan sanana. Kuinka erilainen on sinun tilasi tämän sanan jälkeen, jonka kuulet? Kuinka erilainen se on? Me ikään kuin hätäänymme, mä en tiedä mikä mun on. Eikö näin on nuoret teidänkin elämässä ja mun ja muitten meidän? Mä en tiedä mikä mun on. Jotain tekisi mieli huutaa, sanoa, mutta mistä löytää ne sanat? Hyvä, jos johonkin löydämme sanoja, mutta lopulta voimme jäädä tämän sanan varaan, että huokaus ei olekaan merkki siitä, että minun elämäni on täydellisessä umpikujassa. Huokaus ei ole merkki siitä, että nyt Jumala lyö takaisin. Nyt Jumala maksaa potut pottuina. Kaikki meidän synnit, siitä saat isän kädestä. Vaan päinvastoin kyse on siitä, että sinun ei ikään kuin enää tarvitse rukoilla, milloin vastaat minulle Jumala. Vaan sinä sait jo vastauksen ennen kuin rukoilit. Sinä sait pyhän hengen, joka hoitaa sinun sisintäsi, joka rukoilee sinun puolestasi, ne on sitä sanomatonta huokausta, jonka tunnet, mutta ikään kuin et tavoita tarkemmin, mitä se on. Sitten yhdellä asialla jatkaisin. Sitten tässä vähän aikaisemmin Paavali kirjoittaa samoista kristityistä. Ja nyt kuunnelkaa taas ihmeelliset sanat. Hän sanoi, että te ette ole saaneet orjuuden henkeä, että teidän vielä pitäisi pelkäämään. Mutta te olette saaneet valittuin lasten hengen, jossa me huudamme. Jossa me huudamme, Abba, rakas isä. Aika jännä. Pyhä henki meissä huokailee. Sanomattomin huokauksin. Ja se on se meidän lohtumme. Sitten tässä puhutaan siitä hengestä, juuri siitä hengestä, jonka olemme saaneet, ja jossa me huudamme, pyhä henki huokaa, me huudamme. Abba, rakas isä. En oikeastaan tiedä toista seuraliikettä, tai siis herätysliikettä, jossa ikään kuin tämä huuto olisi juuri näillä kirjaimilla voimassa kuin näissä seuroissa täällä Länsi-Suomessa. Abba, rakas isä, isä meidän, joka olet taivaassa. Meillä on vanhastaan niin alkukirkossa näitä, on hallelujaa, hoosianna, on aamen. Ja näyttäisi olevan siis näin, että alkukristityt eivät vain rukouksen lopussa sanoneet arameaksi tai hebreaksi aamen, vaan myös siis isä meidän rukouksen alussa otettiin ihan se Jeesuksen äidinkieli, Abba, isä meidän. Ja minusta se on valtavan jotenkin järisyttävä se ajatus, että alkukristityt rukoilivat tuota isä meidän rukousta alussa ja lopussa aramean sanan johdannolla ja lopetuksella. Se nimittäin juuri kertoo siitä, että tämän sinä Jeesus opetit. Ihan näillä sanoilla sanoit meille, miten pitää rukoileman. Aloitit Abballa, lopetit aamene. Tämän sinä opetit ja näillä sanoilla minäkin rukoilen. Jotain ehkä vastaavaa löytyy siitä, kun Pietari herättää kuolleen ihmisen. Nimittäin kun Jeesus herätti sen Jairuksen tyttären, hän sanoi, Talita kuum, nouse ylös tyttö. Ja kun Pietari herättää Tapitan, hän sanoi, Tapita kuum, joka on ihan selkeästi ikään kuin haetaan sitä Jeesuksen alkuperäistä sanaa ja ilmaisua, ikään kuin sen vahvistukseksi, tätä en tee omassa voimassa. Vaan tämän teen sen tähden, mitä Jeesus meille rukouksesta opettaa. Ja jotain tämmöistä siis alkukirkossa on rukoiltu, ja se tuntuu hyvälle, ja se on jotenkin sykähdyttävää suorastaan, että jossain täällä Peräpohjolassa on tällainen tapa, joka ei ole siis nyt Raamatussa käskynä kirjoitettu, eikä sillä tavalla väistämätön, mutta on se hienoa, että rukoillaan ja niin kuin seuroissa väliin huudetaan. Abba, rakas isä, meidän, joka olet taivassa. Ja sitten me saamme sen rukouksen rukoilla jatkosta eteenpäin ja aina loppuaamineen. Me saamme sen vaikka huutaa, koska me tiedämme, näillä sanoilla minut kuullaan. Ja siksi tätä rukousta, jota rukoilevainen seuraväki edustaa, eikö näin, on jotenkin mahdotonta tehdä siitä semmoinen monoääni. Mutta on jotenkin tärkeää, ja haluaisin painottaa sinulle, jolla on murheellinen sydän. Ne sanomattomat huokaukset sinun sydämessäsi. Älä pyydä päästä niistä eroon. Koska silloin lakkaa pyhä henki toimimasta. Vaan iloitse niistä sanomattomista huokauksista. Se on pyhä henki, joka puhuu. Ja rukoilee, ja Paavali sanoo, sinun puolestasi. Hän auttaa. Ja sitten samanaikaisesti näiden sanomattomien huokausten rinnalla me itse saamme huutaa julki tuskaamme tai iloamme näistä vahvoista väkevistä liikutuksista johtuen. Ja saamme rukoilla, Abba, rakas isä meidän, joka olet taivaassa. Ja tällä tavalla ikään kuin rohkaista ja vahvistaa itseämme siihen. Rukouksemme tulee kuulluiksi, mitä tässä pyydämme. Ja Jumala on jo kaiken kuullut. Ja hän on lähellä murheellista sydäntä. Hän on siellä sinun sydämessäsi. Hän pyytää sinulle apua. Lopetetaan tähän. Herra.